La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Tiu lingvo
bona homaro,
Esperanto
bona homaro.
Estas alveninta la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Bonan tagon, kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la 13 horo de lundo, la 16 de oktobro 2017. Mi estas Marcel Lerfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Mia kunlaboranto estas...
Saluton de Heather.
Heather nun anoncas siajn programerojn.
Jes, du artikolojn el Esperanto Radio. La unua, kial virinoj estas plu dividemaj ol viroj, de Anton Oberdorfer. Kaj la dua, El la mondo de kristalo, de Andreo Bach. Kaj El monato, La magia insulo, Elsa Craig. Kaj la dua estas Irma de Truo, sed ankaŭ ne atendita profito.
Kaj miaj kontribuoj estas pri eŭropaj participoj kaj ankaŭ mi daŭrigas la gramatikajn kategoriojn. Ni anche ha fas plurale incanto in rapidamente si asilin la canto despli e la compacta disco Train to Nowhere de Dolce Mar. La dua canto es la Train to Nowhere e la compact disco Train to Nowhere de Dolce Mar. Quara canto Troppo Stullo e la compacta disco Nito Stulla Verdan Fortunon de Georg Hanslick. La quara canto Cara Bara Huracana e la compacta disco Uno Voccio del gruppo Eucalyptus e la lasa canto Ancau de tiu Eucalyptus gruppo. E di noi mi ci assistere video. Do vi nun avas la unuan canton despli e la disco Train to Nowhere de Dolce Mar.
We could have something. We could try something.
light shone from the street light. Oh, the Milky Way.
Για τους λακάντων της πλή, κάνουν έδερ, παρόλος αν είναι πλή, ήρμα δε τρούω, σε τάν καρνέ, ατενίτσα προφήτω, δε Χουάν Καρλος Μοντέρο, με δίνα έμονα του.
La climato in la Cuba insulado farigias tiam pli varma, cae, in plurai vid punctoi, extrema. La iara mezuma temperaturo pli altigis je punto nau gradoi Celsiae compare con la meso de la pasinta iacento. Oni rimarcis variadon de la ciclon activezzo post 2001. Ancao la pluv sezono changigis ecte 1960, cae secae periodoi pli igias rimarcinde. La average mar nivelo altigis ie 6.7 centimetroi gis nun. Ciui ci factoi evidentigas la climatan changigion in Cubo. Antiloi spertis pasint septembre terruran meteorologian fenomenon ciu ricevis la inan nomon Irma. Temas pri la dua plej potenca kaj detrua uragano iam ekinta en Atlantiko. Ĝi atingis kaj tenis dum tri sinsekvaj tagoj la klason kvin, la maksimumon laŭ la skalo Saffir-Simpson kun konstantaj ventoj je rapido de 300 kilometrojn hore, kiu daŭris 37 horojn. Irma ege damigis la nordan grupon de la malgrandai Antilloi, cae ancao la grandain Antilloin. Iom norde, cae parallele al la norda Cuba marbordo, gi translocigis de la orienta provinso Guatemala al la occidenta provinso Matanzas, cie trovigas la turisma poluso Varadero. Cae tie turnigis norden alla duon insulo Florido. Multe de disrompoi, disfaloi, inundoi, generalai grandai detruoi kai gravai malbonoi efikoi estigis kiam Irma alproximigis kai trafis la Cuban territorion. Gia paso ec pereigis dec Cubanoin. Sed ne cio esas malfavora. Ni memoru che tiui hidrometeorologiae occasajoi prescau ciam cun trenas torrentain pluvegoin, cui por la Cuba logiantado igis profitigae pro la extrema sequetso, cui caracterizas calcain el la locae provinsoi. In the last iaroi, ne normale varmo intense scourgis la landon case de la climata changigio. Resulte de tio, cae de la longa sequetso, la nivelo de la aquo estis malalta. Antau la alveno de la uraganego, la landae aquo reservoioi tuscis nur 40% de sia entuta capacito. Hodio, post la precipitajoi, ligita al tiu hidrometeorologia evento, la situatio ja pli bonigis. La procentaggio supreniris al 64. Alivorte, oni taxas, ja iom pli ol 2 milionoi de cubae metroi de aquo, havigantan alla natiae reservoioi de la abunda torrenta pluvo falinta, tiel che estas nun tempe pli ol 5 milionoi de cubae metroi en reservoioi. La capacito de la enlandae basenoi estas sume 9 milionoi da cubae metroi. La aquo reservuion de la plei grande insulo de Antilloi administras la Nazia Instituto pri Hidrolicae Remidoi, quiu presidas Ines Maria Chapman Wau. Spita alla reganta optimismo, si tamen commentis tui post la paso de Irma, che quancam abunde pluvis, cae nun tempe la basenoi trovigas in pli bonae condicioi, ci tio neniel signifas che oni usu sen efice la altvaloran aquon disponiblan. Tion quantan oni besonas in pli seca sezono, cae gi devas suffici por 2-3 iaroi. Ne presto plani la provisadon per aquo cae utiligi aquon modere, tiel che eblos atingi plian productadon in agriculturo cae en aliae economiae sectoroi. Scribis Juan Carlos Montero Medina el Monato.
Ah, yes, es estimiga tia afero. Ancora in Melbourne, en dum la vintro, ni havis la veteron della autunno o della printempo, che non è il printempo, che ni havas someran veteron.
Yes.
Che il manco de acqua, tringebola acqua, sentitos poste. Nun mi parolas pri grammatica, pri la grammatica categoria, serio mi daurigas la serio nun la pronomoi anstataua substantivoin inclusive infinitivoin kiel si kai tio kai di anstataua adjektivoin kiel tia cae adverboin ciel iam cae tiel. Ili do estas substantivae au adjectivae au adverbae pronomoi. En calcae etna lingvoi oni nomas pronomoi nur la substantivaen. La samae dividas tiuin pronomoin en plurain spezoin cio per esfronto ne hafas utilum. Ni simple lernas ilin. Ili ciui hafas sian proprem finasuin. Pli grafas, ciu ili pofas ricevi finasuin, cae ciuin. La substantivae, mici, li, si, ni, vi, ili, si, kai oni ne ricevas la pluralo finascion, sed povos ricevi la accusativan no. Ili neniam cunmetigas cun aliae radicoe, ancao affixoe esas radicoe, char ili esas tre malongae. La substantiva è io, tio, cio, nenio, cio, ca iu, tiu, cio, nenio, cio, povete ricevi cae la pluralon, io, cae la accusativan, no. Sed neniam cunmetigas cun aliae radicoi, ili croma povas ce havi la adverbon ci, signifantan plida proximezzo. Notu che chio, cae chioi, cae chiu, cae chiui, usatas ancau ciel relatai pronomoi por ligi subordan proposition al sia cef proposition. Mi darigas poste quelcais semainoi.
Cae nun, ciel virinoi estas plu dividemai al viroi? Viroi preferas pensi pri si mem, virinoi ancao pri aliai homoi. Kiel tio estas tiel? Tion esploristoi nun esploris per scanado de cerboi. Shainas che virinoi la recompensa centro funccias alie. Virinoi estas pli malavarai ol viroi. Che cun dividado la recompensa centro en ilia cerbo estas pli forte activigata ol ce viroi. Tion esploristoi nun pruvis neurologie. La studaggio en Svislando, la vira cerbo recompensas prefere egoismain decidoin, dum ce virinoi prefere sociemai condutoi ricevas recompenson. En la dua parto de la studo, la esploristo blocis per medicamento la activezon de la recompensa cerbo, centro en la cerbo. Virinoi sekve condutis dum conduto testo iomete pli egoisme. Viroi farigis iom pli malavarai. La sciencistoi supposas che la conduto depende de la sexo estas altrenita de la socio. La esploristoi de la Universitato de Zuricho unua testis 21 viroin cae 19 virinoin pri ilia conduto dum tiui cusius in cern spintomografio. La partoprenantoi devis decidi ciu ili preferis havi suffician grandan sumon de mono por si mem au ciu malpli grandan sumon por si mem cae por sen noma collaboranto. La mono estas el pagita tiam vere al ambau. En antauae studajoi jam estis conate che virinoi cun dividas la monon ce tiu norma testo pli ofte ol viroi. La esploristo observis dum la testo la activezon de regiono en la mezo de la cerbo quiu competentas pri la prilaborado de priujoi cae recompensoi cae quiu estas activa ce ciu decido. Ci causis positivain sentoin per el shutado de felic hormonoi. Tiut serba areo ce virinoi estis aparte activa ciam ili condividis. Ce viroi aliflanque, ci estis pli active se ili faris egoisman decidon. Por reservi, revisi tiuin unuain resultoin, la esploristoi plenumis la conduto teston ancora foie ce 56 aliae patoprenantoi sen scani ce tiu la cerbon. Oni nun observis ciu la conduto shangigas se la activezzo del areo en la mezo de la cerbo estas mel helpata per medicamentoi. Ce viroi sekve montrigis pli bonigio de la socia conduto, dum virinoi ancao sub la influo de la medicamento daure emis condividi. Plua resultu de la observado estis che la patoprenantoi emis condividi pli se ili ricevis la informon che la senoma con la ludanto estas conata al ili. La esploristoi tamen opinias che tiu diverenso inter la sexoi concerne la socian conduton ne estas de nascajo. La recompensa centro en la cerbo estas forte kunligita kun lernprocesoi. La esploristoi virinoi lernas attendi recompenson prefere por sociema conduto ol por egoisma conduto. Do, la differenzo inter virinoi cae viroi tiu relate estas explicebla pro la malsamai culturoi defiai por viroi cae virinoi. La recompensa centro en la cerbo estas considerata grava impuls donanto por la homa conduto. Conduto quiu activigas la centron, cae per tio causas positivain sentoin, estas pli forte alt strebatai. Oh, scribis Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio.
Ĉu vi elektis tiun tiun ĉarĝi pruvas ke homo ke viro estas pli bona ol virinoj?
Ne, estas la alie.
Estas pro tio ke vi legis tion. Nu, vi aŭdos kanton nun. Trying to now. E la compatta disco 31 hour de Dolce Amar.
Je savais, vi estas sempre longe por de mi, nenia volis ion mi despli, sopiras mi viniam iom, sopiras mi viniam cion despli. Mi
Vi aŭdis la kanton Train to Nowhere. Heather, legos nun pri Magia Insulo.
Yes, la Magia Insulo Elsa Craig. Se vi veturus al la Scota Urbego Glasgowo, suden, po usi la pram shipon al Irlando, vi nepre passus tra la urbo Girvan, ce la occidente marbordo. Anta la dua mon milito, Girvan estas populara feriejo por Glasgowanoi, kai familioi el aliai industriai centroi. Hodiau gi estas presca forgesita de urbegai turistoi, kai igis tranquilla compara urbeto. Tie trovigas ne tre longa sabla plagio, kelkai findeioi, hotelo, pregeioi, lerneioi, et haveno, sed malmulto por allogi turistoin, crom unu impona vidindajo. Staranta sulla plagio, oni vidas altan rocan insuleton, elirantan abrupte el maro, ie 16 kilometroi for de la haveno de Girvan. Depende de la lumo, cae la horo, la coloro de la roco magie changigas, de grisa al blua, flava, ros colora, rugia cae nigra, disponigante splendan objecton por pentristoi cae fotografoi. La insulo nomigas Elsa Craig, sed ancao Rocco. En la fora pasintezo, ciam la urbo Girvan estas meco por somera feriantoi, oni povas veturi per shipeto alla haveno alla insoleto, cie dum quelcae horoi la visitantoi observis plantoin, marbirdoin cae focoin, pie diras laula clifoi, grimpis alla insula castello, facte antiqua malgranda turo sulla altajo. Attendante la revenon de la shipeto, la turistoi trinkis teon cae mangis heimfaritain cucoin in simple teeo, gvidata de Margaret Girvan, la edzino de la insula attendanto. Nun, quancam excursantoi ancora poves navigi cerca la insulo, tamen nur ciencistoi raitas visiti gin cun permesso de la proprietulo. Rocco estas unu alla plei malgrandai loggiantai scottai insuloi. Gi longas 1189 metroin, largas 793 metroin, cae altes 338 metroin. Malgrau gia negranda areo, tie dum la iaroi inter la du monmilitoi logis du familioi. La unua la nomo Girvan, la sama nomo kiel la ubo, de kiu ili origine divenis, kai la insula lum tur gadisto, kun la edzino kai infanoi. Ancao la familio Girvan havis infanoin. Cune kun ston meneioi, mineiai a laboristoi, kiui pasigis parton de la jaro sulla roco, esti suffice de homoi su Elsa Craig por occasigi tiu sabatain dans vesperoin, in kiui parto prenis gis 30 personoi. La industrio de la insuloi basigas su el fasado de stono por el laboro de curling stones, tiui ludstonoi por la scota vintrasporto curling, ludata sur glazio. La familio Girvan ricevis de la proprietulo licenson por eltiri graniton el ston mineo. Tiun graniton oni poste transportis alla ceftero. Por transporti la stonoin alla insula geto, la mineo havis fervoieton, quiu consistis el reloi cae vagonoi, tirante de simpatia et azeno, cion tre amis la insulanoi cae visitanae infanoi. La transportadon de stonoi cae turistoi faris shipo, cis esto estis capitano William Girvan, parenzo de mia patrino Janet Girvan, cae la de la insulanoi. Antiqua manuscripto mencias la rocon, kia la plei sudan el Hebridae insuloi, sed tiu prescribo hodio ne estas usata. La locnomo, sur Elsa Craig, havis gaelan originon. Tiu evidente attestas che gaeloi iam occupis gin. In la dexesa iacento trovigis nenu la turo, canata kiel la castello, sed ancao malgranda capello, quiu montras che gi iam estis loggiata de monachoi. Oni racontas che in la same iacento iu catolico Barclay sen successe provis aciri la proprieton de Alsa Craig cae proponi gin ciel locon por celebri la tiu tempe mal permissatan roman catolican meson cae anca por servi ciel refugio por scotai catolicoi cae hispanoi maristoi. Li proclamis gin shine hispana, do catholica territorio. La scotai catholicoi esperis che la rocco povus igi baso por reconverti Scotlandon alla catholico religio. Post reformatio, Scotlando ja esis officiala protestanta stato. Legendo racontas che multe pli frue in la historio la regio de Irlando Brian Boru assertis che la insulo estis parto de lia regno. Eble pro tio, au pli verŝajne pro la proximezzo de la insulo al Irlando, la popularo cromnomo de Alsa Craig estis Paddy's Milestone, la Mailstono de Patrico. Scribis Garban McGoyth el Irlando, cae tiu aperis in Monato.
Oh, tre interessa. Mi pedaros che mi ancora, malgrado multa visita al Scotlando, mi ne neam iris al tiu insulo.
Bene, et raitas nun, vi devas esti sciencisto.
Oh, yes.
Ah, to, maltrafis vian chanson.
Mi ne povis iri tien per automobilo.
Ah, ne.
mi parolos nun pri Europae participoi. Cae mi avertas che mia prelego, cium mi nun diros estos povos, cae devos, cause malgrandan revolution en la linguisma clarigo de la angla lingvo inter la angla parlantai linguistoi en la tuta mondo. Jen, Europa participoi. Por enconduci mi donas quar premissoin. Unu è che in la angla lingvo la perfecta tempo essas la passinta participo plus presenso de havi, ev. He has come, cae I have seen. But presenso participo cun havi. La dua premissa essas che la passiva vocio in la angla lingvo cae se mi parola pri la angla lingua estas simila al alia Europa lingvoe. La passiva voce estas la passiva participo plus aena tempo de esti. He is kept alive by blood transfusion. Nun. Cae alia premisio estas che generale la angla lingua linguisto diras che ci sias nur du participo in la angla, la presenza cae la passinta, quam calcae aliae nomas tiu indu la activa participo cae la passiva participo. E mi nun clarigos ciu e la du pravas, cae a mia clarigo mi montras che neniu e la du pravas. La tiel nomata presenza participo ne havas tempon, si vos singing. Un inome sin presenza, se ti ne havas tempon, si vos singing, la tempon indicas was, estis. Catiel, la cantado estis anco en la pacientezzo. Si ne cantis en du tempoe. Do gi ne havas tempon, la presenza participa. Due, ne nur eating, and I am eating, eating esas activa, set ancao, eaten estas activa, and I have eaten. Tria, received, la vorto, angla vorto received, estas activa, and I have received the letter, sed estas passiva, and I was received, no, it was received just in time. Quare la tiel nomata perfecta participo, unu flanque indicas la pacientezon, kiel en she has given us the results, kie has ne indicas tempon de la donado, sed nur donas la activon. Cae ali flanque, tiu emborto, si es given, indicas ne tempon, sed nur la passivon, se oni usagin and the results were, or are, or will be given us by her. Kiel la tempon indicas nur la helpverbo, vos will. Nelas sen tempa given. Given citie ne havas tempon, en tiu tempoi given restas la sama. Nun, antaŭ longa tempo, eaten, and I have eaten, estis passiva participo. Sed ŝanĝiĝis antaŭ pluraj jarcentoj al preterita aŭ perfekta participo. Cae plu estas tia, kiel en I have eaten. Do kun have, gi nun estas activa pasinteza participo. Pro manco de imagado la antaulo de la angla lingvo, comencis usi la formon de la activa pasinta participo, susmentita, por alia funcio, completa malsama. Noma per formi cun la helperbo be, to be, la passivan vocion, kiel en he was, always, or will be sent, away for this. Sent restas la sama, donne indicas tempon. En ci lasta funcio, la participo ne indicas tempon. Cae la anglae linguistoi ofte forgesas tion. En angla kaj en alia lingvoj ne estas maloftaĵo havi vorton indikantan du malsamajn signifojn kaj funkciojn. La angla vorto fine, for i noe, povas esti substantivo, verbo kaj adjektivo. En ĉiu malsama funkcio aŭ signifo, vorto havas malsaman nomon gramatikan, kompreneble. Tio applicitas ancao alla vorto sent, so e no to. Angla vorto sent. Cae al ciui aliai til nomatai pasintai participoi. Ciam usata cun la hel verbo have, gi estas activa, perfecta au pasinta participo, indicanta tempum. Cae ciam usata cun la el verbo to be, gi estas sen tempa passiva participo. Notu, che nur la du sen tempae participoi useblas ce siae subjectoi kiel adjectivoi, sed ne la passinta participo. Mi daurigos poste en citiu horo, citiun paroladon. Kai nun ni audos la canton Troppo stulo e la compacta disco Nito stula verdan fortunon de Georg Handlik.
Petas, mi de sort, ne volas esti, mi hero, nur vivien, normala mondo, sed shaine mi postulas tro. Ne manku pano, kaja her, Moj ciam, nur liber, kaj por knabinoj, floru flor, sed szajne mi postulas tro.
Via l'isla canton troppo stulo. Non è
legos
pri...
Cristalloi.
Yeah.
En la mondo de cristallo, de Andrea Bach, el Esperanto Ret Radio. Ni ciui vivas en la mondo de cristalloi, cae ni estes construita el ili. Ciui estes construita egale. In nia corpo trovigas strukturoi de fisicae cristalloi cae plasmae cae solidoi. Ci strukturoi montras cia grade ni povas plenumi la besonoin de nia coro, alivorte de nia bona vivo. Ni estas quasi etai universoi, cun metitai el ciui elementoi de nia grande universo, cosmo. Ciu homo ciu pasas tra la ter globo estas ligita con ciui steloi. Ciu el ni estas universo con la centro ene de sia corpo, en lo coro. La cristallae structuroi ene de ni, cae tiui en lo cosmo, permesas al ni senti la vibroin de aliae homoi bestoi, plantoi, kai objektoi, kai ec malproximae steloi. Ocasas tiel, cia la naturo cunlaboras cun ni. Ni imagu, che ciam ni exemple infusas herban teon, bracumas caton, extaras apud arbo, au inspiras la bon odoron de floroi, ni tamen, ni tiam faras ion tute naturan, cia ni estas forte ligitai cun la naturo. En la cristalloi existas energio. Ni estas plei forte ligitai cun la tero, sur kiu ni vivas kaj sekve kun la ceteraj objektoj de la kosmo, steloj. Plej intense ni sentas la vibrojn de tiu homo aŭ objekto, kiu en koncerna momento estas proksime apud ni. En la krusto de la tero troviĝas ĉefe mineraloj, kies vibroj influas nin. Kiam la homoj bezonas iun vibron, tiam la tero ec funcciigas gin, ca ili povas gin profiti. Ocasas tia maniere sia spezza interchangio de energio. Per ciu ni ago ni influas cae bestoin cae plantoin, ancao per la vortoi, cio ni el parolas, ni influas ni an circa agion, cefe ni an proximuloin, cae per tio ancao la structuron de la tero. Ciu nia ago estas energio sentebla en la tuta universo. Niai vibroi estas acceptatai de la universo, ca ili shangas gin. Ni do patoprenas en cio, cio acasas en la mondo. Do, sciante, che giuste io acasas, ni povas tui reagi, sendante concernan respondon de nia coro. Ca ciam tiam acasas resono en la spazio, do tia sense ni estas tre potensae estagioi. Iu pli ni conscias che ni estas liberai, ca che ni povas pasi tra propra voio, des pli la cristalloi structuroi comensas funccii. Unu homo efficas la alian, cia ni estas construitai el la substansoi cristalloi, harmoniae, almenau, comense. Ciam ni pensas pri iui tristae aferoi, la cristalla structuro malharmonias. Ciam ni comensas pensi pri la gaiae, la structuro odigas, ca cio acasas prescal fulmorapide, cia in ni trafluas forta energio. Se ni sencese estus videmai cae gaiemai, nia cristalla structuro estus perfecta harmonia, ciel gi estas tia nov nascita beboi. Ni admiras cristalloin, ec se ili estas ordinarai stonoi. Ciu cristallo efficas iom ali maniere, se temas pri concreta homo. Existas ec speciala arto, combini vizoin de cristalloi ronfome en iu concreta intenso, ciu formoi versaine povas forte efici nian internain cristallain structuroin. Tamen, la homo, per sia propria structuro, capablas fari ne imageblan et shangioin in propria circa agio, quancam ne ciam conscias tion, parolas Katarzyna Bacirniska, ciu de multae iarae occupigas pri la temo de cristalloi. Verkis Andreo Bach, el yes. Esperanto.
Yes,
ciu vi consentas con tio?
Bach.
Bach,
cae ci menciis che la naturo helpas tiel la homon.
Yes,
sed multae homoi, speciale la comercistoi, multae homoi, ne helpas la naturon.
Li detruas la naturon.
Cai detruas la naturon.
Yes.
Nun mi nun finas mian prelegon pri la Europa participoi. En la unua parto mi menciis che la tiel nomata pas participo, pasinta participo, havas du complete malsamajn funkciojn en la Europa lingvoj kaj tial ili devas havi du malsamajn nomojn. Kaj do tiel, dum sia historio, la angla kaj la aliaj eŭropaj lingvoj kreis sistemon nun havantan tri participojn. Unue la imperfekt modan participon sen tempan, tio nomatan presenza participo, quancam sen tempa. Due la pasintan participon, indicantan kun hef activan pasintan tempon, perfekten apreteriton, o ambau. Cae trie, existas sen tempan passivan participon kun helper bo to be, cu tutte alia funccio. Malbon chance la du lastai avas la saman formon, se tutte malsaman funccion, cae signifon, cae grammatican nomon. Cae jen noto, ti demando, cial anglai lingvistoi nestias che la angla lingvo havas tri malsamajn participojn, kaj mia respondo estas, ĉar ili ne konscias, ke kiam gramatika kategorio de vorto ŝanĝiĝas, kaj ĝia signifo, kaj ĝia funkcio, kaj ĝia nomo ŝanĝiĝas. Mia dua demando estas kial la esperantistoj daŭrigas fari erarojn pri siaj participoj. Kaj du respondoj: unua, ĉar ili traktas la eŭropan pasivan participon kiel perfekttempan participon, kaj tial uzas en la simpla esperanta pasinttempa pasivo. Ili uzas du pasintajn tempojn, is plus ito, malĝuste. Kaj dua respondo estas, ke la esperantistoj faras eraron, ĉar multaj el ili plu uzas en la pasiva voĉo la adjektivan formon de la participo, anstataŭ uzi simplan verbon kun la pasiva sufikso -ati. Ĉar tiuj ne konscias, che ati signifas nur la passivon, ne tempon, nec nefinitetson. Atio decidati base della malmulte conata regulo pri signifo reducto. Do, nun ni havas canton, unue ni devas legi pri attentigi vin pri la radio tono de Trisozozo. Se vi ancora ne donatis vian io mette de via mono al tio, bon nestu faru tion ancora al Henry Broadbent je la telefon numero 0-4-4-8-8-0-0-3-9-0 cun via donazzo alla Trisozozo Radio Tono. Vi povo tancau gaini ion premion en tiu radiotono. La nua preso estas $1,500 por voyaggi, la nua preso $1,000 por sur via Visa cash card, kaj la tria preso $1,500 sur via carto. Che era qua era mangio per qua homo in la Indian Star valora $200 la quina preso estas borilo de $200 la stessa premio estas mangio per du el Reggio Ballroom. Je valoro de 150 kai estas sepa kai oka presoi ki estas dobla en ireo en skaidek ok. Do vi certe nun volas donaci dufoje pli a mono al nia radio tono.
Yes, certe.
Do, bon volu, ne hesitu, ni attendas. Ni pescau venis alla fino de nia elsendo. Se vi havas rimargon, proponon, a criticon, bonesu contacti nin interrete ie tri zo esperanto ce gomo a i lo punto co o mo. Vi povas reaŭskulti lia programon je la adreso www punto tri zo punto com punto au. Atungin in per posto, adresse de radio, trisoso, postesto 1160, Brunswick, Victoria 3015. Nun, gis reaudo de mi, Mats Lerfeld.
Gis reaudo de mi, Heather, sed ni finas con la canto. Gis revido el la compact disco ni tostu la veron fortunon de Georg Hanslick.
Yes, kai mi volas danki, Heather, quancam mi esas la panelisto, si multe helpis min, sar unu membro necessas.
La voy, gis revido, gis revido. Servos ancor etendu viain manoin ventcombu viain haroin suno viam memoron conservos ancor gis revido gis revido tremas rivero cae lag gis revido susuras nocto cae tag etendu